Közizo adı zaten. Nimadan korkasız?
Korkuş veya da kızım ben nefes alalım ne konuşmam. Yine pensiyem var, şu şey pensiyem 45 yaşını kalkmıyorsun.
Ha, boptu. Nima demoqchisiz? Ayting. Boya men mikrofonni yoqqunimcha bor, butun respublika bo'yicha vaziyatni gapirishni boshlayotgandingiz. Men to'xtatdim. Butun respublika so'zi azizlari haqida gapirmang deyapman. Siz o'zingizni problemangizni gapiring-chi, o'zingiznikini.
Mana hozir men o'zim hayotimdan shaxsan ko'z azizlarini biri men bo'ladigan bo'lsam, hozirgi paytda biror bir ish yo'q. Bundan bir 15 yillar oldin 20 yil oldin sayoz davrida qanchadan qancha imkoniyatlar bo'lardi, ko'rpa qovushqalarmi, garovshka sexi bo'larmidi. Hozirgi paytlarda o'shadan obyektlari qolgan, ya'ni binolari qolgan, o'sha binolari ham endi kimlarnidir nima deydi qaramog'iga o'tirib qolishi ehtimoli bor bo'lib turibdi shamamda. Shuning uchun mana bu o'zimizni Jizzaximizni viloyatimizni ya'ni biror bir korxonalarni tashkil qilishni iloji yo'qmikin. Hamma hozir pensiyaga qarab qolgan, pensiyani ham ololmayapti. Man misol uchun hali aprellikini olgan yo'q, hali kechirasiz. Aprellikini olgan yo'q. Bugun 10-may mana. Yanagi haftada olsa ham xursand bo'ladimiz aholimiz.
U ishxonalaringiz yopilib ketganini ham ming marta gapirdik. Ishlamayotganini ham ming marta gapirdik. Siz oilangizni tasvirlab bering. Oilada sizdan boshqa yana nechi kishi yashaydi? Tirikchiliklar qaysi pul evaziga o'tyapti? Bo'ladimi shunaqa oila?
Oilamda mana misol uchun 6 bosh bor. 6 bosh mana misol uchun o'sha turizmga qarab turadi. Turizmni qancha ham hozir aytaman sizga. 470 mingga qarab turadi. 470 ming endi.
470 ming to'xtang endi. U sizni pensiyangizmi?
Ikkita pensiyasi bu. Xotinimni o'zimni pensiyam.
Ikkita pensiyami bu 400 ming? Kelinoyi ham ko'zi ojizmi?
Ha.
Demak 4 ta farzandinglar bor a?
Shunday.
Farzandlarning kattasi necha yoshda?
Kattasi 17 yoshda.
Kichigichi?
Kichigi 6 yoshda.
Kichigi 6 yoshda. Qanaqa uyda yashaysizlar?
Kvartirada yashaymiz.
Kvartira qanaqa kvartira? Hali ko'p qavatli uydagi kvartirami?
Ha.
U kvartira o'zingiznikimi? Demak ijarada turasizlar a?
Shunday.
400 mingdan boring 450 ming deylik ikkita pensiyani 150 mingi kvartira haqiga ketadi a ijara haqiga.
Shunday.
Kvartirani yana boshqa chiqimlari ham bormi?
Kvartirani boshqa chiqimlari svet bor, gaz bor.
Oyiga nech pul ketadi u svet gazga?
Endi 50 ming 60 ming ketkazamiz chunki nima deydi avaylab ishlatamizda.
Ho'p, demak bir oyda shu kvartira uchun 200 ming so'm chiqiminglar bor ekan a?
Ha, 250 deng. 250-da.
Ha, bo'pti 250. Pensiyani yarmi shunga ketarkanda.
Shunday, shunday, shunday.
Xo'jani tirikchilik o'tkazishga yetyaptimi?
Yetmagan uchun chiqyapmiz aka. Yetmagani uchun mana misol uchun ish xonalari bo'lsa deb.
Yetmagani uchun o'sha sovet davrida ko'zi ojizlar ishxonalari ishlaganini aytmoqchi bo'ldingiz a?
Ana shunday.
Oilaga o'sha ikkita pensiyadan boshqa kirim yo'qmi?
Yo'q, kirim yo'q. Chiqim ko'p, lekin kirim yo'q. O'zim mana misol uchun garovchilikda ham chiqib turaman, mana Toshkentda shu garovchilik bilan boqaman oilamni.
Nechi yildan beri o'zingiz tiliz bilan aytganda gadochilik qilasiz?
Ha, 15 yillar bo'ldi.
Gadochilikni qay shaklda qilasiz?
Mana misol uchun bozorlarga borib duo qilamiz odamlarni. Allohim kasbkorlaringizga barakot bersin deymiz, bunday deymiz, bunday deymiz. Xullas, pulini olishga harakat qilamiz odamlarni, lekin yuragidan duo qilamiz.
Endi gadochilik bilan pul topgan odamni bir kunda necha pul topishini so'rash uyatu, lekin tinglovchi qiziqishi mumkinda. Necha pul topasiz bir kunda yoki bir oyda gadochilik bilan?
Bersa endi 100 ming bo'lishi mumkin, bermasa 1000 so'm bo'lishi mumkin. U birovning cho'ntagidan chiqib keladigan narsani bir narsa deyish qiyindi akaxon.
Bir kunda?
Ha. Balki 50 bo'lib qolishi mumkin, balki umuman bo'lmasligi ham mumkin. Qarang qaraganda.
Xo'p. Mana farzandlaringiz katta bo'lib qopti, oq qorani taniydigan bo'lib qopti. Ular balki uyalishar tengdoshlaridan.
Ana shuning uchun ham sizlarga endi noqulay bo'lyapti, endi chiqolmay qoldik, endi bolalar katta bo'lgandan keyin mana bir 2 yillar bo'ldi chiqolmay qoldik.
Endi ko'chada o'zingiz tiliz bilan aytganda gadochilik qilayotganingizda qiladigan duolaringizdan aytingchi.
Yo'q, qo'ying, mana shu odam istihola qiladi, endi bir kam shu qoladi o'zi. Mana misol uchun Allohim kasb-kordlaringizga barakot bersin, qilgan xayr ehsonlaringizni ajr mukofotini savobini bersin, berganlaringiz Alloh yo'lida bo'lsin, topganlaringiz joylaringizga yaxshi kunlaringizga bersin deb duo qilamiz aka.